Radio Azadlik Radiosu Praga'dan eşlik yapacağız. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosining kechki dasturiga xush kelibsiz. Bugun 10-iyul juma, Toshkentda soat 7 dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Joriy yilning 26 may kuni Andijon shahrida o'zini portlatib yuborgan qushning shaxsi aniqlandi. Xitoy rahbariyatining Xinjiang muxtor o'lkasida masjidlarni yopish to'g'risidagi qaroriga qaramay bugun o'lkadagi bir nechta masjidda juma namozi o'qildi. Iqtisodi taraqqiy etgan yetakchi davlat rahbarlarining Italiyada o'tayotgan oliy darajadagi uchrashuvi nihoyasiga yetdi.
Eng so'nggi yangiliklar bilan hamkasbim Avaz Aliyev bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizdan o'rin olgan asosiy mavzular. Prezident Barak Obama ma'muriyatining yuqori martabali rasmiysi ilk bor Toshkentga safar qiladi. AQSh davlat kotibining o'rinbosari Bill Burns Toshkent oldiga qanday masalalarni qo'yadi? Qozog'iston va Qirg'iziston hukumatı Xinjiangdan o'z fuqarolarini zudlik bilan olib chiqmoqda. Vaziyatni tarang qolayotgan Xinjiangdagi o'zbeklar taqdiri nima bo'ladi? Qashshoqlikka qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, qizlarni o'qiting. 11-iyul kuni nishonlanadigan Jahon aholisi kuni BMT aynan shunday shior ostida o'tkazadi. Samarqand tashqi dunyodan uzib qo'yilmoqdami? Shaharda Rossiya telekanallari ko'rsatmay qoldi. Internet kafelar faoliyati to'xtatildi. Tojikiston Tavil darasi yana notinch. Bu va boshqa mavzular bugungi dasturimiz davomida. Endi esa hamkasbim Avaz Aliyev eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Joriy yilning 26 may kuni Andijon shahrida o'zini portlatib yuborgan xudkushning shaxsi aniqlandi. Bu haqda RIA axborot agentligi O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idorasiga tayangan holda xabar tarqatdi. O'tkazilgan tekshiruv natijasida xudkush shaxsining Andijon viloyati Xo'jobod tumanida istiqomat qilib kelgan 27 yashar Kamoliddin Matqosimov bo'lgani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha Matqosimov Pokistonda bo'lib jangarilar lagerida maxsus tayyorgarlikdan o'tgan. Bundan tashqari Matqosimovning Rossiya va Qozog'istonda ekstremistlar safiga yangi odamlarni jalb qilgani va targ'ibot tashviqot ishlari olib borgani aytiladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 26 may kuni Andijon viloyatining Xonobod shahriga kiraverishda joylashgan militsiya blokpostiga portlovchi moslamalardan foydalangan holda hujum qilingan. Shu kunning o'zida, deyiladi rasmiy xabarda, Andijon shahrida noma'lum shaxs o'zini o'zi portlatib yuborgan, buning oqibatida bir nafar militsiya xodimi halok bo'lgan, bir necha fuqaro jarohatlangan. Xudkushning shaxsi aniqlangani borasidagi xabarga munosabat bildirgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari tergov manfaati nuqtai nazaridan bu xabarni na tasdiqlashini va na inkor qilishini bildirdi. O'zbekistonga yangi iqtisod vaziri tayinlandi. O'zmetronom internet gazetasining xabar qilishicha Sunnatulla Bekenov 9-iyul kuni O'zbekiston iqtisod vaziri etib tayinlangan. Ma'lum bo'lishicha Bekenov shu paytgacha O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi apparati boshlig'i lavozimida ishlagan. Iqtisod vaziri lavozimidan bo'shatilgan Botir Xo'jayev esa O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari etib tayinlangan. AQSh davlat kotibining Yevrosiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Nicholas Burns 12-iyul kuni Toshkentga safar qiladi. O'zmetronom mustaqil internet gazetasining yozishicha, Burns Toshkentda O'zbekiston hukumati rasmiylari bilan uchrashib, mamlakat qamoqxonalarida saqlanayotgan siyosiy mahbuslarni ozod qilish masalasini muhokama qilishi mumkin. Shuningdek, saytga ko'ra, ushbu taxminlar AQShda o'zbek rasmiylari va muxolifatchilar o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv bilan o'z tasdig'ini topmoqda. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasi xodimlari 8 yil kuni AQShda istiqomat qiladigan O'zbekiston muxolifati vakillari bilan so'zlashuv olib borgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning AQSh rasmiysini qabul qilish qilmasligi hozircha aniq emas. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. News.uz.com saytining xabar qilishicha, Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi bolalar oromgohlaridan birida tarbiyachilar yosh bolalarga baptizmdan saboq bergan. Saytga ko'ra, oromgoh rahbari Pitimirov Toshkentdagi baptistlar cherkovi ruhoniysi bo'lgan. Bolalarni oromgohga jalb qilish maqsadida yo'llanma narxi boshqa oromgohlarga qaraganda ancha arzonlashtirilgan va bir oylik yo'llanma narxi 7000 so'mni tashkil etgan. Oromgohga kelgan bolalar hordiq chiqarish mashg'ulotlari evaziga baptistlar ta'limotini o'rgangan, tushlikdan so'ng esa bolalar Injil va boshqa diniy kitoblarni o'qigan. O'zbekiston qonunlariga muvofiq mamlakat hududida missionerlik faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlangan. Missionerlik bilan shug'ullangan shaxslarga katta miqdorda jarima yoki 3 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Xitoy rahbariyatining Xinjiang muxtori o'lkasida masjidlarni yopish to'g'risidagi qaroriga qaramay bugun o'lkadagi bir nechta masjidda juma namozi o'qildi. Xabarlarga ko'ra Urumchi shahrida namozxonlar juma namozini o'qish uchun masjidlar oldiga to'plangan. Rasmiylar masjidlarning ochilishiga rozilik bergan. Bundan biroz avval Xitoy hukumatı o'lkadagi masjidlarni yopib, musulmonlarga barcha ibodatlarni uyda ado etish haqida buyruq bergan edi. Payshanba kuni Xitoy rahbariyati Urumchidagi xunrezliklarga aloqador bo'lgan shaxslarni qattiq jazolash to'g'risida ogohlantirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yakshanba va dushanba kunlari uyg'urlar va etnik xonlar o'rtasida ro'y bergan tartibsizlik oqibatida 156 kishi nobud bo'lgan, 1000ga yaqin fuqaro tan jarohat olgan. Yuzlab fuqaro esa xavfsizlik tomonidan hibsga olingan. Bundan ikki kun muqaddam Xitoy rahbariyati Urumchida komendantlik soati joriy qildi. Iqtisodiy taraqqiy etgan yetakchi davlat rahbarlarining Italiyada o'tayotgan oliy darajadagi uchrashuvi nihoyasiga yetdi. Katta sakkizlik yetakchilari bugungi yig'in yakunida kambag'al davlatlar uchun mo'ljallangan oziq-ovqat tashabbusini oshkor qildilar. Xabarlarga ko'ra, katta sakkizlik sammit ishtirokchilari kambag'al davlatlarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish ishlariga 20 milliard dollar ajratishni rejalaganlar. Ozodlik radiosida 10-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh, Fransiya va Rossiya Ozarbayjon hamda Armaniston rahbarlarini Tog'li Qorabog' mojarosini hal etishga chaqirdilar. Bu haqdagi bayonot Italiyada nihoyasiga yetgan katta sakkizlik sammiti chog'ida qabul qilindi. Prezidentlar Barak Obama, Nikolay Sarkozi va Dmitriy Medvedev e'lon qilingan qo'shma bayonotda Boku va Yerevan yetakchilarini mojaroli hudud borasida yakuniy kelishuvga erishishga undadilar. Rim papasi Benedikt 16-chi Vatikanda AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashadi. Rim papasi va o'quv rahbari o'rtasidagi uchrashuv Lakvilla shahridagi katta sakkizlik sammiti nihoyasiga yetgandan so'ng bo'lib o'tadi. Xabarlarga ko'ra, Benedikt 16-chi va Barak Obama qashshoqlikka qarshi kurash va global iqlim o'zgarishi muammolarini muhokama qiladi. Eron hukumati taqiqlanganiga qaramay Tehronda islohotlar tarafdori bo'lgan minglab Eron hukumatining taqiqiga qaramay Tehronda islohotlar tarafdori bo'lgan minglab talaba namoyish o'tkazdi. Ammo politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatib namoyishni tarqatdi. Xabarlarga ko'ra, payshanba kungi namoyishda ayrim qatnashchilar diktatorga o'lim deb baqirgan. Iroqda amalga oshirilgan hujumlar oqibatida 50dan ziyod odam nobud bo'ldi. Bu AQSh harbiylari mamlakat shaharlarida xavfsizlik uchun mas'uliyatni Iroq kuchlariga topshirgandan keyin amalga oshirilgan eng yirik va eng ko'p talafot ko'rilgan hujum ekani aytilmoqda. Payshanba kuni Iroq shimolidagi Tal Afar shahrida ikki xudkush o'zini portlatgani oqibatida 35 kishi nobud bo'ldi. Shu kunda poytaxt Bag'dodda ham qator portlashlar sodir etildi.
Rahmat, yangiliklar bilan doimiy ravishda batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga kiring.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, Barak Obama ma'muriyatining yuqori martabali rasmiysi ilk bor Toshkentga safar qiladi. AQSh davlat kotibining o'rinbosari Bill Burns Toshkent oldiga qanday masalalarni qo'yadi? Bu haqda suhbatlashamiz. Qozog'iston va Qirg'iziston hukumatı Xinjiangdan o'z fuqarolarini zudlik bilan olib chiqmoqda. Vaziyati tarang qolayotgan Xinjiangdagi o'zbekistonliklar taqdiri nima bo'ladi? Qashshoqlikka qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, qizlarni o'qiting. 11-iyul kuni nishonlanadigan Jahon aholisi kuni BMT aynan shunday shior ostida o'tkazadi. Samarqand tashqi dunyodan uzilib qo'yilmoqdami? Shaharda Rossiya telekanallari ko'rsatmay qoldi, internet kafelar faoliyati to'xtatildi. Tojikiston Tavil darasi yana notinch hukumat kuchlari kimga qarshi urushmoqda? Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni O'zbekistonga oid eng asosiy xabardan boshlaymiz. 12-13 iyul kunlari AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari William Burns boshchiligidagi nufuzli delegatsiya Toshkentga safar qiladi. Williams Burns prezident Barak Obama ma'muriyatining shu paytgacha O'zbekistonga tashrif buyurgan eng yuqori martabali mulozimi bo'ladi. Delegatsiya a'zolari O'zbekiston rahbariyati bilan ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama etadi. Mintaqa davlatlari bo'ylab amalga oshiriladigan ushbu safar davomida AQSh delegatsiyasi Qozog'iston, Turkmaniston va Qirg'izistonga ham tashrif buyuradi deya ma'lum qildi Toshkentdagi AQSh elchixonasining rasmiy vakili Kerri Li. O'zbekiston rahbariyati bilan olib boriladigan so'zlashuvlar diqqat markazida xavfsizlik, Afg'onistonda tinchlik o'rnatish hamda jahon moliyaviy bo'hroniga qarshi kurash masalalari bo'lishi kutilyapti. Ayni paytda kuzatuvchilar janob Burnsning demokratik islohotlar, inson huquqlari va hatto siyosiy mahbuslarni ozod etish masalasini chetlab o'tmasligini taxmin qilishmoqda. Bunday ehtimollar haqida Vashingtondan AQSh va O'zbekiston munosabatlari bo'yicha sharhlovchi Abdumannob Po'latovdan so'radik.
Yo, menimcha albatta inson huquqlari masalasi va jumladan ba'zi siyosiy mahbuslarni ozod qilish masalasi qo'yilsa kerak. Bu anana. Ko'p masala buni qanday ohangda qo'yilishida.
Ohang qanday bo'lishi mumkin? Misol uchun, avvalgi Bush ma'muriyatining ohangini bilardik, ya'ni inson huquqlari masalasi iqtisodiy va siyosiy hamkorlik masalalariga juda ham bog'liq holda qo'yilgan. Bu gal bu qanday qo'yiladi yoki undan ham keskin tarzda qo'yiladimi?
Yo, meni farazimcha prezident Barak Obama Moskvada qanday bu masalalarni qo'ygan bo'lsa, shunga qaysidir ma'noda o'xshash qo'yilsa kerak. Ya'ni Davlat departamentining bu yuqori lavozimli mulozimi balkim misol uchun o'zbekistonlik inson himoyachilari, muxolifatchilar bilan ham balki uchrashishi mumkin. Lekin xuddi Barak Obama rus muxolifatchilariga, janob Nemtsovga va Garri Kasparovga aytganidek, biz inson huquqlari va demokratiya masalalariga to'g'risida bu masalani qo'yib kelamiz, lekin sizlar ham bizni hozir juda boshqa katta masalalar oldimizda turganligimizni tushunishinglar kerak. Demak, Amerika faqat qaysidir kuchlarni qo'llab-quvvatlashi, ma'naviy yordam ko'rsatishi mumkin, ibrat ko'rsatishi mumkin. Va uni ustiga Barak Obama misol uchun ruslarga aytganidek, Amerika demokratiyasida ham nuqsonlar bor. Biz ham o'zimiz ustida ishlaydigan ko'p masalalar bor deb, ya'ni qaysidir ma'noda o'ziga biroz bo'lsa ham tanqidiy qarash, kamroq aql o'rgatish yo'nalishida qandaydir o'zgarishlar bo'ladi. Lekin baribir barcha masalalar qatorida, muhim masalalar qatorida inson huquqlari va siyosiy mahbuslar masalasi menimcha ko'tariladi.
Endi qanchalik shu yo'nalishda Amerika Qo'shma Shtatlar muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin sizningcha? Chunki bir tomondan rasmiy Toshkentni G'arb bilan qayta munosabatlarni yaxshilash intilishlari, havo hududini ochib bergani, umuman temir yo'l transportini ochib bergani Afg'onistondagi qo'shinlarni ta'minoti uchun shu nuqtai nazardan va eng oxirgi holatni ham eslaylik, prezident Karimov, demak, Barak Obamaning musulmon davlatlariga qilgan murojaatini ham olqishlagan edi. Ya'ni bugungi sharoitda AQSh tomonidan mana shunday siyosiy mahbuslarni ozod etish kabi chaqiriqlar rasmiy Toshkent tomonidan qanday qabul qilinishi mumkin?
Yo, menimcha to'g'ri qabul qilinadi. Bu degani barcha siyosiy mahbuslarni yoki siyosiy deb bilingan mahbuslarni ozod qiladi degan xulosa emas, lekin bu hattoki avvalgi ma'muriyatlar, hattoki munosabatlar sovuqlashib ketgan paytda ham Amerika bilan munosabatlar va Avrupa bilan munosabatlar hisobga olinardi va ba'zan siyosiy mahbuslarni bir qismi ozod qilib kelingan, har doim bo'lgan. Va hozir yana bir nechta siyosiy mahbusni, balkim sal ko'proq 5-6 ta siyosiy mahbus deb ko'rilayotgan mahbuslar ozod qilinishiga umid qilish mumkin. Menimcha ikkala tomon ham vaziyatni tushunadi. Ya'ni bayonotlar, chiroyli gaplar bular ham aytiladi, lekin amaliy ishda ikkala tomon ham bosiqlik bilan siyosat yuritadi deb o'ylayman.
Umuman hozir Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekiston munosabatlariga yaqin kelajakda qanday baho bergan bo'lardingiz?
Oxirgi 2-3 yildan beri asta-sekinlik bilan, juda sekinlik va ehtiyotkorlik bilan oradagi munosabatlarni tuzatishga qo'yilayotgan qadamlar davom etadi. Buni keskin o'zgarishman kutmayman. Xuddi shu yo'nalishda sekin-sekinlik bilan munosabatlarni biroz iliqlashib borishini kutsa bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Demak, Vashingtondan AQSh O'zbekiston munosabatlari bo'yicha sharhlovchi Abdumannob Po'latov edi. Demak, eslatamiz, 12-13 iyul kunlari AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari William Burns boshchiligidagi nufuzli delegatsiya Toshkentga safar qiladi. William Burns prezident Barak Obama ma'muriyatining shu paytgacha O'zbekistonga tashrif buyurgan eng yuqori martabali mulozimi hisoblanadi. Aytinglarchi, ozodlikka yetkazmoqchi bo'lgan xabarlaringizni +42 0 602 612 713 telefonlariga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman, demak, mamlakat kodi 420, telefon raqami 60 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Yana qaytaraman. +42 0 602 612 713 telefoni. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Xitoy rasmiylarining Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 12-10 iyul kuni juma namozlari o'qilmasligi haqidagi buyrug'iga qaramasdan ayrim masjidlarda namoz o'qilgan. Urushdan olingan xabarlarga muvofiq masjidlar yopilgan va musulmon uyg'urlarga o'z uylarida ibodat qilishlari kerakligi uqtirilgan. Ammo keyingi xabarlarga ko'ra, Xitoy rahbariyatining Xinjiang muxtor o'lkasida masjidlarni yopish to'g'risidagi qarorga qaramasdan butun o'lkadagi bir necha masjidda juma namozi o'qildi. Mana shu juma namozlari qanday o'qilgani borasidagi tafsilotlar bilan tanishing.
Xabarlarga ko'ra, Urumchi shahrida namozxonlar juma namozini o'qish uchun masjidlar oldiga to'plangan va rasmiylar masjidlarning ochilishiga rozilik bergan. Qarib 2,5 million aholi yashaydigan shaharda necha masjidda juma namozi o'qish ruxsat berilgani hozircha ma'lum emas. Ma'lumki, Oq masjid deb nomlangan Urumchidagi eng yirik jami masjid yoniga ertalabdan yuzlab namozxonlar kelib to'plandi. Bir muddat davomida ular masjidni yopiq saqlagan xavfsizlik xizmatlari xodimlari bilan tortishdi va nihoyat masjidga kirishga muvaffaq bo'ldilar. Oq masjidni qo'riqlab turgan politsiyachilardan birining aytishicha, masjid darvozalari masjid qavmi bilan ziddiyatning oldini olish maqsadida ochib yuborilgan. Keyinroq Oq masjidga to'plangan taxminan 1000 yaqin namozxon va 500 tacha odam kelib qo'shilgan. Masjiddan chiqqan musulmonlar odatiy juma xutbasi qisqartirib o'qilganini aytishdi. Agar bugun juma namozini o'qishga ijozat berilmaganda qattiq xavfsalam pir bo'lgan bo'lar edi, dedi Ahmad Hoji ismli namozxon. Oq masjiddan uncha uzoq bo'lmagan Yanghang masjidi darvozasiga ham masjidning yopiq bo'lishidan ogohlantiruvchi e'lonlar yulib tashlandi va yuzlab odamlar masjid ichkarisiga kirib jumani o'qib chiqqanlar. Ayni paytda Dong Kukuk ko'priga yaqinda joylashgan masjid yoniga to'planganlar oxir-oqibat ichkariga qo'yilmagan. O'z g'azabini yashirmagan namozxonlardan biri masjidning yopiq qolganini musulmonlarga nisbatan haqorat deb atadi. Masjidning ichkaridan qo'riqlagan Xitoy politsiyachilari azon aytilgan minoralarga chiqib turishgan. Guyuan masjidi tashqarisiga yopishtirilgan e'londa masjidning rahbariyati talab bilan yopib qo'yilgani va namoz o'qishni istaganlar namozlarini uylarida ato etishlari mumkinligi aytilgan. Kuzatuvchilar fikricha, Xitoyni idora qilayotgan kommunistlar musulmonlarning bir joyda to'planishi yana tartibsizlikka sabab bo'lishi mumkinligini nazarda tutib, masjidlarni xavfsizlik chorasi sifatida yopib qo'ygan bo'lishi mumkin. Xitoy tashqi ishlar vazirligining rasmiysi Tsingan joriy vaziyat rasmiy Pekinning to'liq nazoratida ekanini aytib, vaziyatga boshqa davlatlarni aralashmaslikka chaqirdi. Xitoy hukumati qonunga binoan qat'iy choralarni ko'rdi. Xinjiangdagi tartibsizlik mutlaqo Xitoyning ichki ishidir. Uni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida muhokama qilishga hech qanday asos yo'q, dedi 9-iyul kuni Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Tsingan. Xinjiang viloyatida Uyg'ur millatiga mansub ozchiliklar va Han qavmiga mansub xitoyliklar o'rtasida har doim keskinlik mavjud bo'lgan. Bunga uyg'urlarning ham siyosiy ham iqtisodiy tomondan kamsitilishi bois bo'lgani aytiladi. Ammo Xitoy tashqi ishlar vazirligi mulozimi Xinjiangdagi voqealarning xorijdagi yovuz kuchlar tomonidan uyushtirilganini da'vo qildi.
Namo
Bizning qo'limizda bu odamlarning xorij terrorchilari va shu jumladan Al-Qoidaga aloqador terrorchilar tomonidan tayyorlanganini isbotlovchi yetarli dalillar bor, dedi Tsingan. Xitoy rasmiylari yakshanba kuni Urumchida chiqqan norozilik namoyishi va zo'ravonliklar uchun xorijdagi uyg'ur guruhlari, xususan Vashingtonda joylashgan Amerika uyg'urlari uyushmasi rahbari Robiya Qodir xonimni aybladi. Ammo Robiya xonim Xitoy rasmiylarining bu ayblovlarini inkor qiladi.
Nihoyatda yaxshi so'radingiz, muxbir apandim. Xalqning haqliq eppagan, tinchlik bilan eppagan namoyishini Xitoy hukumatı to'plang tartibsizlik ve muşundak kanlık vakanı Rabia Kadir payda kıldı dep durup naç ken kölemde bastırdı. Ben onu hergiz teşkilliginim yok. Bu namayişinin kilip çıkışını Xtay özü keltirip çıkardı. Xtay hükümeti 60 yıldın beri Xtay Uygurlağı kıkan zoravallığı Şarkı Türkistan'daki Uygurlağlı emez Uygur, Özbek, Kazak, Kırgız, Türkiye milletleri kıkan sağan zulümleri, mınlap, un mınlap apırıp turmalarına taşlap öldürgenleri, suraksız, gayip kıkanları, hazır halk düşünüp, dünyadaki demokratiyanı düşünüp yetkendiğinkin, biz bu hak hukukumuzu sorusak bunu dotep çıktı efendim. Demek bunu ben planlığınım yok.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Urumchi ko'chalari politsiya naryadlari tomonidan qo'riqlanmoqda. Ko'chalarda ko'plab politsiya texnikasi, jumladan bronetransportyorlar terib tashlanganini kuzatish mumkin. Ayni paytda Urumchidagi manbalarning qayd etishlaricha, shahardagi vaziyat yuzakka qaraganda tinchda ko'rinsa-da, poytaxtning ayrim tumanlarida uyg'urlar va xanlar o'rtasida kichik to'qnashuvlar bo'lib o'tmoqda.
Ozodlik radiosi elektron manzili. O'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Demak, jahon ommaviy axborot vositalarining xabariga ko'ra, Xitoyning Xinjiang Uyg'ur Muxtor o'lkasida keskin vaziyat hamon saqlanib qolmoqda. Qozog'iston va Qirg'iziston hukumatlari to'polonlar sodir bo'lgan Urumchi shahridan o'z fuqarolarini olib chiqib ketyapti. Shahar telefon va internet aloqasidan uzib qo'yilganligi sabab u yerda sodir bo'layotgan voqealar xususida batafsil ma'lumot olishning imkoni bo'lmayapti. Hamkasbim Sadriddin Urumchi shahrida bo'lgan o'zbekistonliklar va ularning taqdirlari haqida ma'lumot olish ko'rinib ko'rdi.
Urumchi shahridan qidirib topgan bir necha telefonlarga aloqa yo'qligi sabab bog'lana olmadik. 5-iyulda shaharda uyg'urlar va xanlar o'rtasida sodir bo'lgan milliy nizolardan so'ng Xinjiang Uyg'ur Muxtor o'lkasi tashqi aloqadan tamoman uzib qo'yildi. 9-iyul kuni Urumchidan Dushanbega qaytgan Qurbon ismli tijoratchidan ushbu ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'ldik. Kecha biz jo'nashimizdan oldin Urumchiga juda katta Xitoy armiyasi tashlanganining guvohi bo'ldik. Shaharda kechqurun 7dan ertalab 8gacha komendantlik soati joriy qilingan. To'polonlar boshlangan kundan buyon ish to'xtagan, bozorlar yopiq. Bizni mehmonxonadan tashqariga chiqishga ruxsat berishmadi, deydi Qurbon. Uning so'zlariga ko'ra, sobiq ittifoq davlatlaridan kelgan barcha tijoratchilar mehmonxonalardan tashqariga chiqarilmayapti.
Ay hamı jobudan almasa budan söylediğim ay Rusya, ay Azerbaycan, Uzbekistan.
Qozog'istondan, Rossiyadan, Azerbaycan'dan, Uzbekistan'dan ticaretçiler juda ko'p edi. Ular ham vaziyat tinchishini kutib mehmonxonalarda o'tirishdi, deydi Qurbonboy. Uning aytishicha, ularning samolyotga chiptalari borligi uchun ham aeroportga chiqishlariga ruxsat berilgan. Biz bu voqealarning qanday boshlanganini Urumchining o'zidan turib kuzatgan Qurbondan so'radik.
Peshtada kuchli chan uyg'ur kishilarga ro'yxatdan sarchida degan joyda kuchli chan uyg'ur kishilarga degan zavodi boramu.
Bizning eshitishimizcha bu voqealar boshlanishiga qaysidir bir zavodda bir necha nafar uyg'ur o'ldirilganligi sabab bo'lgan. Uyg'urlar 5-iyul kuni katta norozilik namoyishi uyushtirganlar. O'sha kuni juda ko'p odam o'lgan. Ertasi kuni xanlar uyg'urlarni qirg'in qildi. Endi bu janjallar boshlanishining asl sababi boshqa narsada. Urumchidagi savdo nuqtalarining hammasi xitoyliklarning qo'lida. Rahbarlik lavozimlarini ham aksariyat xanlar egallagan. Uyg'urlar o'z huquqlarini tiklash va mustaqil bo'lish talabi bilan ko'chaga chiqqan edilar, deydi Qurbon. Farg'onaru internet saytining xabariga ko'ra, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi bu voqealarda qirg'izistonliklar jabr ko'rmaganligini xabar bergan. Xitoy hukumatining Urumchidagi vaziyat yaxshi deyishiga qaramasdan, Qirg'iziston hukumati o'z fuqarolarini u yerdan olib chiqib ketmoqda. 8-iyul kuni Bishkekka qirg'izistonliklar o'tirgan birinchi samolyot kelib qo'ndi. Qozog'iston hukumati ham o'z fuqarolarini Urumchidan olib chiqish haqida qaror qabul qildi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, mingdan ortiq qozog'istonliklar vataniga qaytib kelgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan Urumchidagi o'zbekistonliklar va ularning taqdiri haqida ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston havo yo'llarining ma'lumot bo'limi xodimasi esa Urumchiga qatnayotgan samolyotlar grafik bo'yicha uchayotganini, hali birorta reys ham qoldirilmaganini aytdi.
У нас нет такой информации. Вот, например, сегодня, да, на Урумчи самолет улетел. В час ночи он улетел. У нас не было отмены никакой.
So'nggi xabarlarga ko'ra, Xitoy rasmiylari 10-iyul kuni Urumchi shahrida juma namozlarini o'qishni taqiqlagan. Ammo keyingi xabarlarga ko'ra, Shinjon Uyg'ur Muxtor o'lkasining bir nechta masjidlarida juma kuni namoz o'qilgan. Urumchi shahrida namozxonlar juma namozini o'qish uchun masjidlar oldiga to'plangan va rasmiylar masjidlarning ochilishiga rozilik bergan. 5-iyul kuni Urumchida Xitoy rasmiylari tartibsizlik, Uyg'ur milliy ozodlik harakati vakillari esa Qatag'on siyosatiga qarshi g'alayon sifatida baholayotgan etnik to'qnashuvlarda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra kamida 156 kishi halok bo'ldi, 800 dan ortiq kishi jarohatlandi. Uyg'urlar va xanlar o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuvda politsiya 1,5 mingga yaqin kishini hibsga olgan. To'qnashuv 6-iyul kuni ham davom etdi. Bu safar xanlar Uyg'urlar yashaydigan mavze va korxonalarga hujum qildilar. Xitoyning Shinjon Uyg'ur Muxtor o'lkasida vaziyat hamon keskinligicha qolmoqda.
Demak, Qozog'iston va Qirg'iziston hukumati Shinjondan o'z fuqarolarini zudlik bilan olib chiqmoqda ekan. Hozircha rasmiy Toshkent tomonidan bunday choralar ko'rilmayotgani ma'lum bo'ldi. Har qalay, O'zbekiston rasmiylari bu borada har qanday axborotlarni tasdiqlash yoki demak rad etishni inkor qilish rad etishmayapti. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, to'qlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, xabaringiz bor. Ozodlik radiosining internetdagi sayti Ozodlikning boshqa bir o'zga dunyosi. Saytimiz asta-sekin haqiqiy bahs maydoniga aylanib bormoqda. Hozir men bilan studiyada Ozodlik.org saytining bosh muharriri Zebunuso. Keling, saytimizda borayotgan eng so'nggi qizg'in bahslar haqidagi savolimizni unga bersak, avvalambor Zebunuso, marhamat. Eng so'nggi shu xabar bo'yicha, ya'ni shu Shinjonda bo'layotgan voqealar borasida tinglovchilarimiz biror bir munosabat bildirib yozishyaptimi?
Assalomu alaykum Alisher, mana hozirgina biz saytimizga Islom va musulmonlar dunyosi eshittirishining so'nggi soni matnini qo'ydik va umid qilamanki Shinjon Uyg'ur Muxtor o'lkasida borayotgan zo'ravonliklar, bu yerda musulmon uyg'urlarning o'sha e'tiqodiga nisbatan bo'layotgan bosim va zo'ravonliklar mushtariylarimizni befarq qoldirmaydi va mana shu dasturda tilga olingan muammolar yuzasidan ular ham o'z fikrlarini bildiradi deb umid qilamiz. Shu bois hozircha bu vaziyat, bu yerda borayotgan o'sha uyg'urlar, musulmon uyg'urlari haqlarining buzilayotganiga oid juda bir bahsli fikrlar, ko'p sharhlar kelayotgani yo'q, ammo bitta kelgan fikrlardan bittasini hozir aytib o'tishni xohlagan bo'lardim. Mana shu Shinjon mintaqasida boshlangan zo'ravonliklarni ertasiga yo'q, mushtariylarimizdan biri bizga yozgan sharhida, agar hozir bu voqealar Xitoy hukumatining bunchalik zo'ravonligi Tibetda bo'lganida edi, butun dunyo birinchi galda o'sha o'zini demokratik deb biladigan g'arb davlatlari ayuhannos solgan bo'lardi va bugun g'arb poytaxtlarida tibetliklar haq-huquqlarini himoya qilish maqsadida yurishlar, namoyishlar boshlanib ketgan bo'lar edi. Ammo Uyg'ur birodarlarimiz musulmon bo'lgani uchun bugun aksar dunyo unga jimlik bilan haligi tomoshabin bo'lib turibdi degan bir musulmon birodarlik hislari og'rigan bir mushtariyimiz munosabat bildirgan edi. Demak, balki Islom va musulmonlar dunyo dasturidan so'ng bu boradagi sharhlar ko'paysa kerak.
Endi eng ko'p sharhlangan maqolalar, mavzular qanday bo'ldi? Mana hozir ko'rishimcha asosan siyosiy bir maqolalarga kamroq sharh yozilar ekan.
Siyosiy maqolalarga yoziladigan sharhlar bor. Bu asosan o'sha O'zbekistonda tabu holatiga kelib qolgan mavzular. Islom Karimov oilasi, ular biznes imperiyasi, ular oborayotgan, hali parda ortida oborayotgan xatti-harakatlari bilan bog'liq agar siyosiy mavzular yoritilsa, bu darrov sharh bahs maydoniga aylanadi. Lekin aytganingiz gapda jon bor. Asosan o'sha oddiy odamlari kundalik turmush darajasiga taalluqli bo'lgan mavzular saytimizda eng katta bahsga sabab bo'layapti. Xususan o'sha o'zbekcha to'y kimga tomosha, kimga o'y deb nomlangan qurultoy dasturining so'nggi soni ana shunday eng ko'p bahs uyg'otayotgan mavzu bo'lib turibdi. Alisher, ana shu bahslarga kelayotgan o'sha o'nlab sharhlardan ba'zilariga to'xtalmoqchiman. Bugungina bizga mana shu mavzuda bahs yo'llagan o'zini termizlik Mengnor Ollomurod deb tanishtirgan mushtariyimiz bu mavzuda aytish mumkinki juda bir go'zal o'sha jurnalistik bir tadqiqot darajasidagi bizga maqolaga o'xshagan bir necha sharh yo'llagan va mana shulardan mana shu sharhlardan bir parcha o'qib bermoqchiman. Men bir holga hayron bo'lib qarayman. Biz nega ko'pincha dabdabali to'y o'tkazishda men sendan kammi tarzida poyga qo'yamiz? Uning to'yida 8 yashiq aroq ketgan bo'lsa, bizning to'yda 10 yashiq aroq ketdi. Uning mebeli mebelmi? Men Italiyanikidan olib berdim. Uning to'yida ilgan bo'lsa 100 ming ilishdi. Men 1 millionni qistirib yubordim-ku. Mana sizga musobaqa. Shu obro'mi, shu martabami, shu ulug'likmi? Bu rasvolik va nodonlikdan, madaniyatsizlik va ma'naviyatsizlikdan boshqa narsa emas. Xo'sh, nega biz ilmda, hayoda, odobda, kamtarlikda, himmatda mahallani obod qilishda, nochorga ko'mak berish ezgulikda poyga qilmaymiz u bu borada musobaqalashamiz. Axir bu borada musobaqalashsak, ya'ni yaxshi ma'noda musobaqalashsak jannatni yaratgan bo'lmasmidik degan o'sha bahsli bir zaminni yaratib beradi o'zini Mengnor Ollomurod deb tanishtirgan termizlik tinglovchimiz, mushtariyimiz. Shu ma'noda men imkondan foydalanib mushtariylarimizni, tinglovchilarimizni Ozodlik saytida borayotgan ana shu bahsga qo'shilishga va o'z fikr mulohazalarini yo'llashga yana bir bor da'vat qilgan bo'lardim.
Zebuniso, rahmat, eslatib o'tamiz. Saytimizning manzili www.ozodlik.org. Agar bevosita saytimizga kirib o'z fikr mulohazalaringizni qoldirish imkonini topolmasangiz, istalgan mobil telefonidan bizga SMS tarzida o'z fikr mulohazalaringizni yuborishingiz mumkin. 420-602-612-713 telefoni. Yana bir marta qaytaraman. 420-602-612-713. Ya'ni har qanday fikr mulohazalaringizni va atrof o'z sizning atrofingizda bo'layotgan voqealar yuzasidan fikr mulohazalaringizni, demak, SMS tarzida bizga yuborishingiz mumkin. SMS-laringizni kutib qolamiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda. Joriy yilning 26-may kuni Andijon shahrida o'zini portlatib yuborgan shaxsning shaxsi aniqlandi. Iroqda amalga oshirilgan hujumlar oqibatida 50dan ziyod odam nobud bo'ldi. AQSh, Fransiya va Rossiya, Ozarbayjon va Armaniston rahbarlarini Tog'li Qorabog' mojarosini hal etishga chaqirdilar. Iqtisodiy taraqqiy etgan yetakchi davlat rahbarlarining Italiyada o'tayotgan oliy darajadagi uchrashuvi nihoyasiga yetdi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Demak, dasturimizning ikkinchi yarmida o'tkazib yubormang. Qashshoqlikka qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, qizlarni o'qiting. 11-iyul kuni nishonlanadigan Jahon aholisi kunini BMT aynan shunday shior ostida o'tkazadi. Samarqand tashqi dunyodan uzib qo'yilmoqdami? Shaharda Rossiya telekanallari ko'rsatmay qoldi. Internet kafelar faoliyati to'xtatildi. Tojikiston Tavil darasi yana notinch. Hukumat kuchlari kimga qarshi urushmoqda? Hali hamon poyoni ko'rinmayotgan global iqtisodiy bo'hron oqibatlarining to'liq ko'lami hozircha qorong'u, ammo qashshoqlikka qarshi kurash, qizlarni o'qiting shiori ostida nishonlayotgan BMTga ko'ra, bu bo'hrondan ayollar va bolalarning eng ko'p aziyat chekayotgani hozirdanoq ayon.
Avvaliga boy davlatlarda boshlangan bu bo'hron bor bo'y basti bilan butun o'zini endigina oyoqqa turayotgan mamlakatlar hovlisiga ham kirib bordi va qashshoqlikka qarshi kurash vaziyatini og'ir bir holga solib qo'ydi, deyiladi mazkur sana munosabati bilan BMT e'lon qilgan bayonotda.
Global iqtisodiy bo'hronning xotin-qizlar hayotiga ta'sirini maxsus o'rgangan Birlashgan Millatlar tashkiloti kuzatuvchilari bu vaziyatni shunday tasvirlaydilar. Aksar mamlakatlarda bo'hron tufayli o'z ishidan ajrayotganlarning aksarini ayollar tashkil etadi. Mehnat muhojirlari orasida ham o'z ishini yo'qotayotgan va so'ngra noqonuniy eksploatatsiya qurboniga aylanayotganlarning ko'pchiligi ham ayollardir. Dunyo bo'ylab ijtimoiy xavfsizlik dasturlari, xususan homiladorlik va tug'ruqdan keyingi ta'til, shuningdek tibbiy sug'urtadan mahrum qilinayotganlar ham xotin-qizlardir. Kambag'allik kuchaygan sayin qiz bolalarini o'qitish, ularning ma'rifat va malaka olishi uchun sarflanadigan sarmoya ham tobora kamayib ketmoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotining Jahon aholisi kuni munosabati bilan e'lon qilgan bu ogohlantiruvidagi aksar jihatlar O'zbekiston uchun ham begona emas, deydi o'zbek xotin-qizlari muammolari haqidagi jiddiy tadqiqotlar muallifi Marfuya To'xtaxo'jayeva.
Ayollarning muammosi hozir juda ko'p. Faqat bittasida to'xtasam, mana o'qigan ma'lumotli ayollar chet elda domrabotnitsa, nyanya, boshqa ishlarda ishlashadi, yoki kafelarda idish tovoq yuvishadi, yoki kafelarda ofitsiantka bo'lib ishlashadi. Bu eng yaxshi holda. Yomon holda ularni ahvoli juda achinarli. Nima o'zbek ayollarni oilasidan mana chetga haydaydi? Birinchidan ishsizlik. Hukumat aytadiki, mana shuncha ish joylar borku, ayollar ishga borishmaydi bu ishga. Albatta, bu ishga borishmaydi, maosh juda kichik. Qishloqda yashaydigan ayollarga kelsamiz, mana hamma mardikor bozorlarda juda ko'p ayollar. Chunki endi qishloqda ham ishi yo'q, ish bor holda ham o'sha ishga naqd pul olisholmaydi. Mana shu asosiy sabab. Shu mardikor bozorda ishlaydigan ayollar o'sha vaqtida maoshini ololmagani, ish yo'qotgan, o'sha qo'lda naqd pul bo'lmagani uchun u yerga chiqishadi.
Deydi o'zbek ayollari turmushiga oid tadqiqot va kitoblar muallifi Marfuya To'xtaxo'jayeva. Birlashgan Millatlar tashkiloti bu yilgi Jahon aholisi kunini qashshoqlikka qarshi kurash, qizlarni o'qiting shiori ostida o'tkazmoqda. Sababi iqtisodiy bo'hron tufayli kambag'allashib borayotgan aksar oilalar qizlarining o'qishiga mablag' sarflashni keskin kamaytirmoqda. Garchi O'zbekistonda buni yalpi jarayon deb bo'lmasa-da, aynan kambag'al oilalarda xuddi shunday tendensiya kuchayib borayotganini payqash qiyin emas, deydi. Agar ota-onaning qiz yoki o'g'ildan faqat birini o'qitishga qurbi yetsa, qay birini o'qitadi degan savolimizga javob bera turib, Sirdaryolik maktab o'qituvchisi Robiya opa.
Menimcha o'g'il bolani-da albatta, qiz bolani emas. Endi men o'qituvchi sifatida aytmoqchiman, bizga o'sha kelish yil tugamasidan biz o'sha o'quvchilardan so'raymiz. Sen qatga borasan, sen qayerga? Lekin bolalarda hali nima deydi? Osmon orzulari bor-u, lekin o'sha osmonlarga yetish uchun pul yo'q xalqda. Ota-onada buni uchun bolaga ta'minlar berish kerak, yo'l kirasi deganday. Baribir hozir hech joyda O'zbekistonda bepul kirish o'qish joylari yo'q. Kollejlar ham, litseylar ham. Tushungan ota-onalar bor, bolasining kelajagini o'ylaydi. O'sha qiz bola bo'lsa ham, biror joyga uzatsa, kamgina bo'lsa ham, oddiy mana shu medkollejdami yoki biror joyda o'qitib, yuridik kollejda o'qitib bo'lsa ham, o'sha uzatsa ham, ozgina o'zini hali buni ham haliga bir qatlami xalqdi. Boyagi o'zi o'qib, o'ziga pul topib yurgan ayol, menimcha ota-onalar tushunadi deb o'ylayman. O'shalar asosanda shu narsa. Lekin boyagi uyda o'tirgan ota-ona, pulsiz, misol oyliksiz ishlamaydigan ota-onalar o'shani xohlasa ham o'sha bolasini tarbiya o'qitishga qurbi yo'q, o'qitolmaydi. Asosan o'sha o'g'il bolalarni o'qitishyapti,
deydi Robiya opa.
Demak, qashshoqlikka qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, qizlarni o'qiting. 11-iyul kuni nishonlanadigan Jahon aholisi kunini BMT aynan shunday shior ostida o'tkazayotir.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish.
bugungi dasturimiz davomida o'zbek dunyosi eshitirishini o'tkazib yubormang. Sabrning tagi oltinmi? O'zbegona sabr haqida suhbatlashamiz. Demak, siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Dasturimizni yana O'zbekistonga oid xabar bilan davom ettiramiz. Joriy yilning 7-iyuldan boshlab Samarqand shahrida internet kafelari ishlamayapti. Shuningdek, aynan shu kundan boshlab shaharda Rossiya telekanallari translyatsiyasi ham to'xtatib qo'yilgan. Muxbirimiz Mehribon ushbu holatlar sabablarini o'rganishga harakat qildi.
Ayrim samarqandliklar keyingi 3-4 kun ichida o'zini tashqi dunyodan o'zib qo'yilganday his qilishmoqda. Samarqandlik Pardaqul To'raqulov internetdan doimiy foydalanuvchilardan biri. Lekin Pardaqul aka 7-iyuldan buyon shahardagi internet kafelar ishlamayotgani bois internetga kira olmayotganligini aytadi.
7-iyul kuni soat 4:00 men internetga kira olmadim. Men bir pochtamga kirmoqchi edim, kira olmadim. So'raganimda aytdiki, Toshkentdan uchirilgan deb aytildi. Samarqand bo'yicha ishlamayapti, Toshkent uchirib qo'ygan. Internet kafesini xodimlari aytdi.
Pardaqul aka, keyin nima uchun o'chirilganini aytishdimi?
Yo'q. Ular Toshkentdan uchirib qo'ygan dedi, lekin nima uchun o'chirilganini aytgani yo'q.
Samarqandlik Komiljon Ashurov ham internet aloqasiz qiynalayotganini aytadi.
Shu mana shu 2-3 kundan beri shu Samarqanddagi markazda pastanda men kirib yuraman. Hamma internet kafesidan kirgan internet kafelar hammasi yopiq. Ba'zilarda shu profilaktika deb yozgan, ba'zilar umuman gapirmaydilar. Men kiradigan 4-ta 5-tasi hammasi borsam yopiq hammasi. Men o'zi qayerdan borib pochtani ochishni ham bilmay o'tiribman hozir. Men o'zi men biladigan shu 4-ta 5-ta kiradigan internet kafelar hammasi o'zi yopilgan. Bir pochtamni ochay deb. Men bir haftadan beri pochtani ochganim yo'q. Albatta yomon. Endi mana masalan, men endi shu pochtamga kirib, o'zimga ko'p taalluqli axborotlarni olamanki, u axborotlar albatta boshqa joydan olish imkoniyati yo'q birinchidan. O'sha narsa ham yo'q. Mana o'zim ham bir hafta 10 kundan beri umuman yangiliklardan men xabarim yo'q deysam, xato bo'lmaydi-da. Internet yopiq, bora olmayman pochtalarimda. Mana shu qiyinchilik tug'diryapti.
Biz Samarqanddagi internet kafelardan biri bilan telefon orqali bog'langanimizda ismini oshkor qilishni xohlamagan internet kafe xodimiga ko'ra, internet aloqada muammo yo'q bo'lib, internet provayderlarning barchasi ishlayapti. Lekin ular kafe binosini ta'minlashayotgani bois vaqtincha ishlamayotganliklarini aytishdi. Biz Samarqanddagi boshqa internet kafelar bilan bog'lana olmadik. Shahardagi barcha internet kafelar birdaniga ta'mir ishlarini boshlamasligi aniq. Lekin suhbatdoshimiz Pardaqul To'raqulov aytgan internet Toshkentdan o'chirilgani borasidagi ma'lumotni baribir aniqlash imkoni bo'lmadi. O'zbektelekom mamlakat bo'ylab internet provayderlari uchun kanallarni ijaraga beruvchi milliy aloqa operatori hisoblanadi. Ushbu tashkilot xodimlaridan birining bildirishicha, shukurlarda internet aloqada muammolar mavjud emas. Shukurlarda Samarqandda kuzatilayotgan ikkinchi holat, ya'ni shaharda Rossiya telekanallarining uzib qo'yilishini kabel televideniye tarmoq operatorlari ham tan olishdi. Samarqanddagi kabel tarmoqlaridan birining operatori bilan suhbatlashganimizda u shaharda 7-iyuldan boshlab Rossiya telekanallari ko'rsatmayotganini shunday izohladi.
Сейчас идёт профилактика. Вот уже 7-го числа уже идёт эта проблема. Это после 25-го всё восстановится. Каждый год это у нас эти каналы.
Hozir kabel tarmog'ida profilaktika ishlari olib borilyapti. Shuning uchun Rossiya telekanallari o'rniga boshqa kanallar ulab qo'yildi. Bu holat 25-iyuldan boshlab yana o'z holiga qaytadi. Biz har yili bu kabi profilaktika ishlarini olib boramiz, dedi kabel tarmog'i operatori. Lekin samarqandliklarga ko'ra, kabel tarmoqlarida bu kabi holatlar avval kuzatilmagan. Samarqandda Rossiya va boshqa bir qator xorijiy telekanallar translyatsiyasi bir necha yillar avval yo'lga qo'yilgan bo'lib, tomoshabinlar e'tiboriga jami 30 ga yaqin telekanal dasturlari taqdim qilinadi. Komiljon Shurovga ko'ra, aksar samarqandliklar asosan Rossiya telekanallarini tomosha qilishadi.
Ko'p yana shu fuqarolar ham endi o'zimizni O'zbekiston tomonidan berilgan shu ofitsial axborotga ishonmaydigan bo'lib qolgan. Shuning uchun ular ham shu ko'proq Rossiya ba'zi kanallarida informatsiya anchagina rostroq, to'g'riroq deb o'sha kirblar ham o'shani ham ko'radiganlar ham bor.
Dedi Komiljon Shurov, hozirda Samarqandda RTR, RTR Vesti, RTR Sport, NTV Futbol, TNT, STS, TV3, DTV hamda RUTV kanallari o'rniga moda, yumor kanallari hamda ingliz, koreys va tatar tillaridagi bir qancha kanallar namoyish qilinmoqda.
Demak, joriy yilning 7-iyuldan boshlab Samarqand shahrida internet kafelar ishlamayapti. Shuningdek, aynan shu kundan boshlab shaharda Rossiya telekanallari translyatsiyasi ham to'xtatib qo'yilgan. Bu boradagi tafsilotlarni eshitdingiz va hozircha buni demak vaqtincha holat deb izohlashyapti. Ko'ramiz, qanchalik uzoq davom etadi bunday samarqandliklarning qaysidir ma'nodagi informatsion qamali.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Qo'rqmasdan SMS-larni jo'nating. Ozodlik radiosi, sizning berayotgan axborotingiz biz uchun sir bo'lib qolishini ta'minlaydi. Ya'ni hech qanday demak takliflar yoki so'rovlardan so'ng ham sizning bergan ma'lumotlaringiz yoki sizning telefon raqamlaringiz, xohlasangiz ismingiz ham oshkor etilmaydi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimizni mintaqada olingan yangiliklar bilan davom ettiramiz. Tojikistonning Tavil darasi yana notinch. Ayrim norasmiy manbalar hudud aholisi ma'lumotlariga tayangan holda o'tgan 2 kechada hukumat kuchlari va bir guruh qurollangan shaxslar o'rtasida otishma bo'lib o'tganini ma'lum qildilar. Ammo bu xabarlar Tojikiston tegishli idoralari tomonidan tasdiqlanmagan. Dushanbadagi muxbirimiz mavzuni yoritishga urinib ko'rdi.
Tojikiston sharqidagi tavillarida qurollangan bir guruh militsiya postiga qurolli hujum qilgani borasida Asia Plus va Reuters axborot agentliklari xabar tarqatgan edi. Xabarlarga ko'ra, Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining yuqori lavozimli xodimi qurollangan guruh payshanba kuni tavillara militsiya postiga hujum uyushtirgani haqida Reuters axborot agentligiga ma'lum qilgan. U hujumchilar soni 15 nafar ekani va ularning narkoguruhlar yoki ekstremistik guruhlar vakillari bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan. Ammo Tojikiston Ichki ishlar vazirligi va boshqa tegishli idora mas'ullari biz bilan o'zaro suhbatda bu xabarlarni tasdiqlaganlari yo'q. Rasmiylarning ta'kidlashicha, respublikada Ko'knor 2009 maxsus amaliyoti davom etmoqda va bu otishmalar noqonuniy giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanadigan shaxslarni qo'lga olish tadbiri chog'ida yuz bergan bo'lishi mumkin. Biroq tuman atrofidagi Childara, Langar, Miyonat qishloqlari aholisi mikrofonsiz suhbatda chor tarafda tinimsiz o'q ovozlari eshitilganini va askarlarni tashiyotgan harbiy mashinalarni ko'rganlarini aytmoqdalar. Ularga ko'ra, hozirda Tavildara harbiylar makoniga aylangani kuzatiladi. Tavildaradagi otishmalarga sabab bo'layotgan shaxslar kimligi noma'lum qolayotgan bir paytda Respublika Ichki ishlar vazirligining Rash tumanida tashkil etilgan uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'lim sobiq mas'ullaridan biri Olim Odilov o'tgan kechada hukumat kuchlari bilan sobiq tojik muxolifat liderlaridan biri Mirza Ziyoyevga tegishli guruh o'rtasida 3 ta qurolli to'qnashuv bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ziyoyev guruhi Tavildara Ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan har soatda muzokara o'tkazib turgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, tungi soat 3 ta ular orasida otishma yuz bergan. Lekin necha soat davom etgani noma'lum. Qurbonlar va yaralanganlar bor. Kecha qurolli to'qnashuv juda shiddatli tus olgan. Janglar ertalabdan kechki soat 5lar davom etgan. Mirzo Ziyoyev 3-4 ta front tashkil qilgan. Shu vaqtgacha hukumat pozitsiyasini qo'llab turgan Mirzo Ziyoyevning nega bexosdan oppozitsiya tomonga o'tib olgani biz uchun tushunarsiz. U hatto mazkur qurolli to'qnashuvlarda bevosita qatnashayotir, deydi sobiq militsiya xodimi. Shuningdek, Olim Odilov ichki nizolar chog'ida orttirgan tajribasiga tayangan holda Rash tuman ichki ishlar bo'lim xodimlari bilan hamkorlikda ish olib borayotganini va bundan maqsad Tavildaradagi qurolli to'qnashuv respublika boshqa hududlariga tarqalishi oldini olish ekanini bildirdi. Suhbatdosh so'nggi 2 kechada yuz bergan qurolli to'qnashuvlar sababi hamda Mirza Ziyoyev guruhlarining bundan maqsadi o'zi uchun qorong'i ekanini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi Rash tumanidagi muxbiri Mahmud Shodiyning xabar qilishicha, 9-iyul kuni o'sha hududdagi Sarijar post vakillari poytaxtdan Tog'li Badaxshon viloyatiga safarga otlangan fuqarolarni Tavildaradagi notinchliklar sababli ortga qaytargan. Shodiyga ko'ra, yo'lovchi tashuvchi 8 ta mashina ortga qaytarilgan. Tavildara Badaxshon viloyatining markazi Xorog'ni poytaxt Dushanbe bilan bog'laydigan yo'l yoqasida joylashgan. Mazkur tuman Tojikistondagi fuqarolar urushi yillardan buyon tojik rasmiylarining diqqat markazida bo'lib keladi. Kuzatuvchilar buning sababini islomiy muxolifatning sobiq liderlari hozirda ham bu hududda yashayotganlar bilan izohlashadi. Ularga ko'ra, Tavildaraning doimiy diqqat markazida bo'lishining boshqa bir sababi uning o'tmishi O'zbekiston islomiy harakati bilan bog'liqligidir. Mahalliy kuzatuvchilar tahlilchilarining qayd etishlaricha, Tojikistondagi notinchlik yillarida bu mamlakatdagi Islom uyg'onish partiyasi mas'ullari Juma Namanganiga tahlildarada qo'mondonlik qilish vazifasini taklif qilgan. Kuzatuvchi Mahdi Sobirning gapiga qaraganda, o'tgan asrning 90-chi yillari oxiri va 2000-chi yillar boshida O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari tahlildarada harakat qilib, uning atrofidagi G'arm, Chirg'atil, Hoyit va Tojikobodni o'z nazoratiga olgan. 1997-yil Tojikistonda tinchlik o'rnatilgandan so'ng, oradan 12 yil o'tgach, tavillarida vaziyat yana keskinlashayotgani borasida xabarlar tarqalmoqda. Tavillarida beqarorlik shamoli esayotgani borasidagi bu xabarlar shu yil 2-iyunda turli axborot agentliklari nashrlarida yoyilib, ularda tojik muxolifatining sobiq liderlaridan biri, yaqin-yaqingacha Pokistonda yurgan Mulla Abdullo o'z guruhi bilan tavillaridagi qishloqlarga qaytayotgani aytilgan edi. 8-9 yil kunlari tavillaridagi noma'lum qurolli guruhlar bilan hukumat askarlari to'qnashuvlariga doir xabarlarni Tojikiston rasmiy idoralari tasdiqlamayotgani barobarida rasman rad ham etmayotir. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Tojikistonning tavildarasi yana notinch demoqda muxbirimiz, lekin aftidan Tojikiston hukumati bu voqea tafsilotlarini qattiq sir tutishga harakat qilyapti. Hamkasbim Gulnora Ravshan vaziyatni biz uchun kuzatishda davom etadi. Ozodlik radiosi to'xtalarda qoling. Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Jahondan olingan muhim yangiliklar. Rasmiy Tehron muxolifatchilar va siyosiy dissidentlarga bosim o'tkazish uchun qattiq qo'l siyosat tarafdorlari bo'lgan Ansori Hizbulloh guruhi xizmatidan foydalanib keladi. Ozodlik radiosi ushbu ayg'oqchi josuslar guruhining sobiq a'zosi, hozir Germaniyada istiqomat qiladigan Amir Farshad Ibrohimiy bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi.
Qattiq qo'l siyosat tarafdori bo'lgan Ansori Hizbulloh guruhi asoschisi va uning sobiq asosi Amir Farshad Ibrohimiy qachonlardir Eronda yomon nom chiqargan josuslardan biri bo'lgan. Erondagi prezidentlik saylovi natijalariga qarshi namoyishga chiqqan fuqarolar va talabalarning fuqaroviy kiyimdagi josuslar tomonidan kaltaklanishi aks ettirilgan rasm va videolar namoyish qilinar ekan, jahon yana bir bor ushbu guruh nomini tilga ola boshladi. Ibrohimiy sobiq safdoshlari tomonidan Tehron ko'chalarida sodir etilgan xunrezliklarni dahshat bilan kuzatganini aytadi. Ibrohimiy, shuningdek, namoyishlar bostirilishida ishtirok etgan josuslardan ko'pini tanigani va ularning rasmlarini o'zining shaxsiy blogiga joylashtirganini bildirdi.
Vaqti ki shoma meningki hamvatani tuzadan qo'shdan kafi xiyobun ustida va xun deraz badanish miya va jun dedi bi xotir yek.
Ularning o'z vatandoshlarini o'ldirayotgani, insoniy haqlarini talab chiqqan vatandoshlarning qonga bulanib yotganini ko'rish naqadar ayanchli holat. Bunday qilmishlarni sodir etgan guruhning tashkil etilishida mening ham hissam borligini his etish undan da og'ir. Bu yomon his tuyg'u va vijdonim hali ko'p qiynaladi, dedi Ibrohimiy. Farshad Ibrohimiy va Inqilob posbonlarining bir necha a'zosi 1993 yildan Sari Hizbulloh guruhiga asos solgan. Ma'lum bo'lishi, Ibrohimiy 13 yasharlik paytida o'z hujjatlarini qalbakilashtirib, ko'ngillilar safida Iroq-Eron urushida qatnashgan. Urush davomida orttirgan malakasini Ibrohimiy Ansari Hizbulloh guruhini tashkil etishga ishlatgan. Uning aytishicha, guruh dastavval 1980-1988 yillardagi urushda shahid bo'lgan askarlar xotirasi va Islomiy inqilob tamoyillarini saqlashni o'ziga maqsad qilgan. Bundan tashqari, Ansori Hizbulloh guruhi mamlakatdagi korrupsiya va ijtimoiy hayotda uchraydigan muammolarga qarshi gapirishga harakat qilgan. Biroq hukumat guruh imkoniyatlarini o'rganib chiqqandan so'ng uning faoliyatini moliyalashtira boshlagan va undan o'z maqsadlari uchun, jumladan Eronda islohotlar amalga oshirish tarafdori bo'lgan fuqarolarga qarshi qo'rqituv vositasi sifatida foydalangan. Ansori Hizbulloh guruhining josuslari va xavfsizlik kuchlari yaqinda Tehronda bo'lib o'tgan namoyish ishtirokchilarini savalab, bir qancha fuqaroni o'qqa tutdilar. Sobiq safdoshlari harakatlarini ko'rgan Ibrohimiy gapiradi.
توی این بخت و حیرت هنوزم موندم که چی شده که اینها این چنین میکنن و چی شده که امروز کار به جایی رسیده اون گروهی که
اولارنین نقدر وحشی کندن هنوز اوزم گه کل آلگنم یوخ قنده قلب امام مهدی اسکرلار بولگن گروه قلاورس شهیدلر یولدن باروچو گروه مقدس قرارلارن اوز فقارلارگه قرد آلده dedi Ibrohimiy. Albatta, Ibrohimiy o'z ta'biri bilan aytganda, madaniy va siyosiy maqsadlarni ko'zlagan Ansori Hizbulloh guruhiga asos solganidan afsusda emasligini aytadi. Biroq guruhning noto'g'ri yo'lga kirib qolganidan afsuslanaman, deydi Ibrohimiy.
Orzum ini ki to xeyli az in dirtar nashuda inha haddaqal bi'an.
Umid qilamanki, kech bo'lmasdan ular xalq tomonga o'tadi yoki o'z faoliyatini to'xtatib, zo'ravonliklardan voz kechadi. Agar ular o'z qilmishlaridan pushaymon bo'lmasa, Islom Respublikasi zaiflashadi yoki uning kuni bitadi, dedi Ibrohimiy.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Dasturimiz davom etadi. Kremlning asosiy mafkurachisi Vladislav Surkov matbuotda chiqish qilishni xush ko'rmasligi bilan tanilgan, lekin keyingi oylarda televideniye va gazetalarning kunda shundasi bo'lib qoldiki, hafta boshida Rossiya AQSh aloqalari bilan shug'ullanuvchi komissiya a'zoligiga tayinlanib, muxolifatchilar noroziligi sabab bo'lgan Surkov yana matbuot sarlavhalariga chiqdi. Uning siyosiy islohotlarni amalga oshirishga oid muntazam chaqiriqlari Kreml siyosatida o'zgarishlar bo'lishi mumkinligiga ishora qilmoqda. Bu boradagi tafsilotlar bilan tanishing.
Rossiya prezidentining maslahatchisi, Kreml seri kardinali sifatida tanilgan Vladislav Surkovning keyingi haftalar ichida tez-tez ko'rinish berayotgani Kreml ichida qandaydir g'imirlashlar paydo bo'layotganidan darakdir, demoqda tahlilchilar. Ularning fikricha, Kremlning asosiy mafkurachisi iqtisodiy inqiroz tufayli rejimning putiri ketayotgan obro'sini tiklash harakatiga tushib qolgan ko'rinadi. Nikolay Petrov, Moskvadagi Carnegie markazining siyosiy sharhlovchisi.
Surkov это архитектор всей нынешней политической системы, который начинает трещать по швам.
Surkov shokidan ketayotgan joriy siyosiy tizimning arxitektoridir. Iqtisodiy bo'hron tufayli boshlanib ketgan jarayonlarning boshida Surkov hech qanday radikal chora kerak emas, kutib tursak ham sizga tushib ketadi qabilidagi gaplarni aytayotgan edi. Hozir esa hech narsa o'z-o'zidan joyiga tushmasligi va tizimni qanday qilib bo'lsa-da qaytadan tashkil qilishga ehtiyoj borligi yaqqol ko'rinib qoldi, dedi Moskvalik tahlilchi. Jahon moliyaviy bo'hroni energiya resurslariga tobe bo'lgan Rossiya iqtisodi uchun katta zarba bo'ldi. Ko'plab zavod fabrikalar kasod bo'lib, qurilishlarning to'xtab qolgani rossiyaliklarning norozilik bildirib ko'chalarga chiqishiga sabab bo'ldi. Shu paytgacha rossiyaliklarning aksariyati farovonlik evaziga fuqaroviy erkinliklarning qismidan voz kechishga rozi bo'lib kelayotgan edi. Lekin iqtisodiy inqiroz oqibatlari keyingi 10 yil davomida sobiq prezident Vladimir Putin ixtiyori bilan Surkov tomonidan ko'tarilgan hokimiyat vertikal asoslariga bolta urganday bo'ldi. Rasman prezident ma'muriyati boshlig'ining birinchi o'rinbosari hisoblangan va so'nggi paytlargacha parda ortida harakat qilib kelgan Surkovning yaqindan beri siyosiy islohotlar o'tkazishga oid chaqiruvlari ko'pchilikni hayron qoldirmoqda. Haqiqatan Putin davrida Kreml hokimiyatini kuchaytirish va fuqaroviy erkinliklarni cheklashga qaratilgan Rossiyacha suveren demokratiya tushunchasining muallifi bo'lmish Surkov og'zidan chiqqan bu bayonotlar yo'q deganda g'alatidir. Joriy haftada esa AQSh prezidenti Barak Obamaning Moskvaga tashrifi chog'ida Surkovning Rossiya-Amerika munosabatlari bilan shug'ullanuvchi komissiyaning fuqaroviy jamiyat bo'yicha ishchi guruhiga hamrais etib tayinlangani muxolifatning noroziligiga sabab bo'ldi. Uning bu lavozimga tayinlangani Moskva siyosiy elitasini ham xavotirlantirmoqda. Surkov Putin davrida hokimiyat tomonidan o'zgacha qarashlarni bostirish ishlarida bosh-qosh bo'lgan. Xususan 2004-yilda viloyatlarda gubernatorlik saylovlarining bekor qilinishi hamda nohukumat tashkilotlar faoliyatini va ularning kim tomonidan moliyalanishini qattiq nazoratga olish g'oyalarining muallifi ham aynan Surkovdir. Shunga qaramasdan aksariyat rossiyaliklar Surkovning Rossiyacha demokratiya bosqichma-bosqich o'rnatilishiga oid g'oyasini yoqlaydi. Sobiq prezident Boris Yeltsin davrida Kreml ma'muriyatiga rahbarlik qilgan Sergey Filatov ana shundaylardan biri.
У него не отнять, он умный парень, и он ситуацию понимает во многих вещах, как бы с ним можно согласиться.
У aqlli yigitir va vaziyatni yaxshi tushunadi. Ko'p masalalarda uning fikrlariga qo'shilaman, chunki biror davlatda jamiyat yangilanishining o'ziga yarasha salbiy oqibatlari bo'ladi va bu noroziliklar va qarama-qarshiliklarga olib keladi. U mazkur jarayonni qadam-baqadam amalga oshirishga harakat qilyapti. Albatta, bu jarayonni kuzatish kishining ko'lini ozdirib yuboradi, chunki bu demokratiyadan yiroq ekanini hammamiz tushunib turibmiz. Lekin boshqa tomondan uni qandaydir yo'l bilan qurish lozim. Agar buni tashlab qo'ysangiz, bizning mamlakatda demokratiyaning qurilishi uchun ko'p yillar talab qilinadi.
Сама собой, она у нас выстроится через много-много лет.
Deydi Kreml ma'muriyatining sobiq rahbari. Boshqa siyosatchilar esa uning fikriga qo'shilmaydi. Carnegie markazi sharhlovchisi Nikolay Petrov gapiradi.
Liberalizatsiya politikai sistemi neizbezhna, ona uzhe proizhodit, no.
Siyosiy tizimning liberalizatsiyasi muqarrardir va bu jarayon allaqachon boshlanib ketdi. Lekin u ro'y berayotgan o'zgarishlarga nisbatan reaksiya o'laroq ro'y bermoqda. Ya'ni bu liberalizatsiya jarayoni hokimiyat tirik qolish, u duch kelayotgan muammolarni hal etish urinishlari bilan shartlangan. Agar tizim o'zini radikal ravishda o'zgartira olmasa, u nazoratni qo'ldan boy beradi va uning o'rniga yangi tizim keladi, deydi Carnegie markazi tahlilchisi.
To prosto ona potiryayet kontrol i yey na smenu pridyot kakaya-to drugaya sistema.
Ana shu ma'noda deb xulosa qiladi u, Surkovning liberalizatsiyalashuvi Putin va uning atrofidagilar cho'kayotgan xaska osiladi qabilida qilayotgan harakatlardan boshqa narsa emas.
Ozodlik radiosi dasturimizga hozircha ana shular bir necha soniyadan so'ng dasturimiz endi o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik radiosiga bugungi dasturni men Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilmoqdaman. Jahon yangiliklarini hamkasbim Avaz Aliyev e'tiboringizga havola qilmoqda. Ozodlik radiosi yangi kundan darak.